Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Hlas ohlásil, že rokovať už bude len o koalícii so Smerom a SNS. Na Slovensku sa tak črtá nová vláda, Progresívne Slovensko, SAS, KDH aj Olano budú v opozícii. Ako vyzerali rokovania s Petrom Pellegrinim? Na čom stroskotali? Michal Šimečka, predseda Progresívna Slovenska, už sedí v štúdiu Sme. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste prišli. Pán predseda, ste sklamaní?
Som sklamaný z výsledku. Som sklamaný z toho, že bude vládnuť Robert Fico. Lebo si myslím, že to nie je dobré pre Slovensko, že strácame aspoň pre túto chvíľu nádej na lepšiu budúcnosť pre našu krajinu. Bol som presvedčený a som presvedčený, že tá štvorkoalícia, ktorá mohla potenciálne vzniknúť, by bola oveľa lepšia pre našu krajinu. Som sklamaný z toho, že to nevyšlo, som sklamaný z rozhodnutia Petra Pellegriniho. Na druhej strane mám čisté svedomie v tom, že sme urobili všetko, čo bolo možné, sme vyčerpali všetky možnosti. Jednoducho on sa rozhodol, ako sa rozhodol. Berieme to na vedomie, rešpektujeme to a ideme do opozície a budeme najsilnejšia opozičná strana. A budeme veľmi aktívna, veľmi tvrdá opozícia tejto vláde.
Dostaneme sa ešte aj k tomu, že čo vlastne budete v tej opozícii robiť. Ono sa hovorí, že bola aj časť vašej strany, ktorá je práve že spokojná, že to takto dopadlo, pretože presadzovali v podstate ísť radšej do opozície a nabrať tam viacej skúsenosti.
Určite nebola časť strany, ktorá by presadzovala opozíciu. Nikto. A tých diskusí na našom predsedníctve a v rámci našej strany som mal veľa za posledný týždeň. A nikto nebol taký, kto by povedal, že poďme do opozície. Naopak, všetci chceli tomu dať maximálnu možnú šancu, aby sme zabojovali o vládu bez Roberta Fica. Okrem iného aj preto, lebo sme to slúbili voličom, že urobíme pred voľbami aj po voľbách všetko preto, aby nevládol Robert Fico. A ja som cítil aj veľkú podporu zvnútra našej strany a z nášho predsedníctva a veľmi silný mandát, aby som sa o to pokúsil. Vrátanie toho rozhodnutia, ktoré som urobil, že by som sa vzdal postu predsedu vlády v tej potenciálnej štvorkoalícii v prospech Petra Pellegriniho. A to išlo by o naprosto bezprecedentný krok, nielen v našich pomeroch, ale aj v európskych pomeroch, že by strana, ktorá je až tretia v poradí v počte mandátov a v počte voličov, že by mala predsedu vlády. A mňa v tom kolegovia podporili, to sa veľmi teším a chcem im poďakovať. Ale aj z toho, že Peter Pellegrini na tú ponuku nejako nereflektoval, aj z toho usudzujem, že on nemal reálny, úprimný záujem sa dohodnúť a skúsiť, kam by nás tie rokovania doviedli.
No, veď mám tu aj takú otázku, že nakoľko úprimne vlastne podľa vás Peter Pellegrini zvažoval inú verziu ako práve Smer?
Nechcem to povedať, že to bolo všetko dopredu dohodnuté už 2 roky. Ako niektorí vravia, že už keď vznikol Hlas, to bolo jasné. Nemyslím si, že to bolo úplne jasné, ale myslím si, že od tých volieb to bolo zrejmé a špeciálne v závere týždňa a v tých posledných dňoch, že Peter Pellegrini nemá úprimný záujem sa dohodnúť.
A na čom sa to podľa vás ale lámalo? To ma skôr zaujíma, že vy ste teda rokovali s Petrom Pellegrinim, potom teda bola časť SAS, ktorá hovorila, že to stojí a padá na ministerstve vnútra. Tak ako ste to videli vy z vášho pohľadu, že na čom sa to vlastne zlomilo, na čom to stroskotalo? Čo je ten dôvod?
Tak asi sa treba predovšetkým pýtať Petra Pellegriniho, na čom sa to zlomilo. To, čo ja som vnímal, bolo, že od istej fázy tam nebol absolútne žiadny záujem o stretnutie, o komunikáciu, o ďalšie rokovania. Lebo bolo zjavné, že sú 3 politické strany, ktoré majú záujem o štvorkoalíciu. To znamená PS, to znamená KDH a SAS. To bolo jasne komunikované. A tu chcem opätovne oceniť postoj KDH a jeho predsedníctva z piatku minulého týždňa. Úplne jasne odmietli Smer a povedali, že chcú rokovať o štvorkoalícii. Zároveň bola jasná ponuka z našej strany na post predsedu vlády a aj veľmi veľkorysá ponuka, čo sa týka zloženia vlády, počtu a sily ministerstiev. Toto všetko Peter Pellegrini vedel niekoľko dní, mal tieto informácie a napriek tomu to zarezal. Napriek tomu povedal o predsedníctvu včera.
Prečo? Čo sa stalo? Aké máte vysvetlenie, prečo to urobil?
Tak zrejme tie záujmy, ktoré majú spoločné s Robertom Ficom a s Osmerom, možno záujmy aj, ktoré sa týkajú vyšetrovaní niektorých kauz, možno aj v širšom zmysle proste sú silnejšie pre stranu Hlas, než pokus urobiť tú štvorkoalíciu, o ktorej som dodnes presvedčený a budem, že by bola lepšia cesta, že by ponúkla slovenskú budúcnosť. A ja som to aj niekde vravil, že to bol aj priestor pre stranu Hlas, jednak ako naplňať svoj program v tej štvorkoalícii, kde by ten priestor mala. A jednak to bola aj príležitosť pre tú stranu ukázať, že tie dôvody, pre ktoré sa odčlenili od Smeru, sú reálne a sú trvalé. A oni túto príležitosť nevyužili, ale nie len spôsobom, že by sme rokovali týždne a nakoniec by sme sa nedohodli, ale že on ani nepripustil tie reálne rokovania, lebo veď nebol pod žiadnym časovým tlakom. A naopak povedal, že ani to nemá zmysel, jednomyselné rozhodnutie predsedníctva Hlasu, ani tomu nedalo šancu. A my sme ešte aj s pánom Majerským navrhovali trojstretnutie s Petrom Pellegrinim. To mohlo pokračovať a oni sa z nejakého dôvodu rozhodli, že už nie. A ten dôvod podľa mňa je, že tam sú nejaké omnoho silnejšie spoločné záujmy Hlasu a Smeru, ktoré ich napokon doviedli k tej koalícii.
Otázka je, že či je naozaj pravda to, čo ste hovorili, že teda všetky tri strany deklarovali, že chcú ísť do takéto koalície, lebo teda aj Peter Pellegrini na tej tlačovke povedal, že ste najprv mali vyjednať KDH a SAS a potom v tom stabilnom trojlisku ako keby lákať Hlas. A je pravda, že sme videli výpad Alojza Hlinu voči predsedovi KDH Milanovi Majerskému a ani to poriadne nevysvetlil, čo tým Alojz Hlina vlastne myslel. Potom sme videli statusy Márie Kolikovej, Branislava Grelinga, kde vás vyzývali, aby ste teda ponúkli aj ministerstvo vnútra. Naozaj sa to mohlo javiť tak, že ešte ste ani nezačali a už sa opäť všetko rieši cez Facebook.
To sú výhovorky. Samozrejme, že niektoré tie veci, ktoré sa udiali ten minulý týždeň a facebookové statusy a vyhlásenia a výzvy, že to nepomohlo našej vyjednávacej pozícii, ale to nebol primárny dôvod. To sú výhovorky, ktoré dnes Peter Pellegrini potrebuje, aby zakryl to, že rozhodnutie hlasu bolo ísť so Smerom, napriek tomu, že tá naša ponuka bola o mnoho veľkorysejšia, politicky, mocensky, aj čo sa týka budúcnosti tej strany. Toto všetko, odvolávať sa na nejaký status pána Hlinu alebo pani Kolíkovej, to sú čisté výhovorky.
Dobre,
a Peter Pellegrini to vie.
No dobré,
lebo
ale
vie, že boli všetky tri strany pripravené do tej štvorkoalície ísť.
Tým statusom vy rozumiete? Lebo teda Alojz Hlina je napríklad presvedčený, že vďaka tomu jeho statusu sa podarilo KDH vlastne na predsedníctve ako keby presvedčiť, že budú rokovať, že toto je jeho teda verzia udalostí, ale môže sa to časti spoločnosti naozaj javiť tak, že to opäť bolo niečo podobné, ako sme videli pri vládnutí Igora Matoviča.
Môže. Ja si nemyslím, zo všetkých tých diskusí, ktoré som mal v rámci toho povolebného vyjednávania, nemyslím si, že to rozhodnutie predsedníctva KDH bolo ovplyvnené statusom. Myslím, že aj pán Majerský ten piatok, aj drvivá väčšina členov predsedníctva a poslancov zvolených za KDH úprimne chcela ísť do tej štvorkoalície, respektíve tomu chcela dať šancu. A to ja chcem opäť naozaj oceniť. My sme s KDH mali veľmi dobrú konštruktívnu diskusiu počas týchto dní. To je opäť jedna z výhovoriek, ktorú pán Pellegrini teraz prezentuje ako dôvod, že vraj by to bolo nestabilné, lebo liberáli by sa nevedeli dohodnúť s konzervatívcami. A aj preto je to výhovorka, lebo my sme mali niekoľko veľmi dobrých stretnutí s pánom predsedom Majerským, ale aj na iných úrovniach medzi predstaviteľmi KDH a PS. A videl som tam úprimnú snahu nájsť porozumenie a nájsť nejakú dohodu, ktorá by umožnila stabilitu tej koalície. A pán Pellegrini to vedel, lebo som o tom informoval. Toto je výhovorka. Aj KDH, aj PS boli pripravení byť stabilnou súčasťou tej koalície, rovnako ako SAS.
No, môže sa to ale javiť tak, že mu vlastne, myslím teraz Petrovi Pellegrinimu, trošku nabili tú muníciu, jednak Alojz Hlina tým statusom, SAS tiež statusmi, ale napríklad Milan Majerský tým, že naozaj povedal novinárom, že on ide do opozície, tak to sú také politické chyby, ktoré by sa asi nemali robiť, pretože potom dáte priestor na to, aby to takto vysvetloval Peter Pellegrini.
Áno, dá sa to tak vnímať, že Petrovi Pellegrini mu nabil na to, aby sa potom na to mohol vyhovoriť. Áno, ale Ja teraz nebudem interpretovať, ako to pán Majerský myslel, ako to nemyslel, ako to potom médiá prevzali. Ja som s pánom Majerským niekoľkokrát hovoril a tá vôľa diskutovať o štvorkoalícii tam bola jednoznačná a ja nemám dôvod mu spätne neveriť.
No, pri tých rokovaniach z KDH, ako ste vlastne riešili napríklad to, čo vás najviac rozdeľuje, a to sú registrované partnerstva, poťažmo teda manželstva pre všetkých? Lebo tam sa javí, že sa nedá nájsť žiadny kompromis. Jedni sú za, druhí sú proti a jediné, čo by sa tam dalo nájsť, je, že bude status quo. Takže bavili ste sa o statuse quo, statuse quo z KDH? Toto bol ten kompromis, ktorý ste našli medzi konzervatívcami a liberálmi?
Nie. Treba si naozaj uvedomiť, že Progresívne Slovensko získalo 18%, vyše 500 000 voličov hlasovalo za program Progresívneho Slovenska a za našu kandidátku. Je to najsilnejší výsledok, aký kedy liberálna strana mala. A to naozaj bolo treba aj zobrať na zreteľ v akýchkoľvek prípadných vyjednávaniach o programovom vyhlásení vlády alebo o tom, že čo prejde alebo čo neprejde, na čom sa tie naše strany vedia dohodnúť. To si myslím, že by bolo súčasťou tých diskusí. Ale tak ďaleko sa to nedostalo. Bavili sme sa s KDH aj o tom, čo všetko oni sú ochotní akceptovať, čo všetko my sme ochotní akceptovať, že napríklad urobíme ústupky v našom programe. Bola to veľmi dobrá a konštruktívna atmosféra,
ale ani to partnerstvách ste chceli robiť aké ústupky, alebo oni chceli robiť aké ústupky. Lebo to je to, čo rozumiem, vás najviac rozdeľuje.
Áno, áno. A už to bolo v tej fáze, že boli pripravené diskusie o detailoch medzi odborníkmi na tie oblasti, no ale potom bolo jasné, že v istej chvíli bolo jasné, že to Peter Pellegrini nechce, tak už to strátilo zmysel.
Čiže boli ochotní sa rozprávať o nejakej verzii registrovaných partnerstiev?
Nechcem teraz prezrádzať, a zvlášť z vyjednávaní, ktoré dnes už nemajú zmysel, lebo ich Peter Pellegrini utial, ale to, čo môžem povedať, je, že tam bola z oboch strán, aj zo strany PS, aj zo strany KDH, dobrá vôľa nájsť dohodu, ktorá by umožnila stabilitu tej koalície a zároveň umožnila aj Progresívnemu Slovensku presadiť svoje hodnoty.
No ja sa to vlastne pýtam aj do budúcnosti, že ako sa dá vládnuť v jednej vláde, kde na takto podstatnej otázke pre vašu stranu máte úplne opačný názor s nejakou koaličnou stranou, ktorá je konzervatívna.
Ja som to hovoril dlhodobo, aj pred voľbami. To, že vládnu spolu konzervatívci a liberáli, to nie je žiadna výnimka, nie je to nič ojedinele, je to niečo úplne normálne aj v európskych pomeroch.
Tam už majú registrované partnerstvá, vo väčšine krajín.
V Českej republike vládnu liberáli a konzervatívci v jednej vláde.
Áno, ale túto otázku už majú vyriešenú. Pretože tam
áno,
sú registrované partnerstvá.
Zároveň ale platí, že vo veľkej časti nie všetkých, ale vo veľa krajinách to boli práve konzervatívci, ktorí presadili či už životné partnerstvá, alebo v prípade Veľkej Británie dokonca manželstva pre všetkých presadila konzervatívna strana. Tým nechcem povedať, že by KDH išlo s vervou presadzovať manželstva pre všetkých, to určite nie. Iba sa snažím povedať, že vládnutie spoločné liberálov aj konzervatívcov aj s takou silnou liberálnou stranou, akou Progresívne Slovensko dnes je, nie je nemožné a hovorím to preto, lebo mám tú skúsenosť tých diskusí s predstaviteľmi KDH po voľbách a viem, že keby Pellegrini tomu dal šancu, akože nechcel, tak by to bolo možné.
Zaznelo niekedy explicitne, aj keď teda už som navnímala z toho, koľko sa tu rozprávame, že nechcete proste prezradzať nič z tých rokovaní, ktoré boli off record, rozumiem, ale zaznelo tam niekedy, myslím teraz zo strany Hlasu, nejaká predstava o vyšetrovaniach policajných, o tom, aká je budúcnosť Daniela Lipšica a to, čo sa teraz javí, že je možno to, čo ich práve spája so Smerom. Toto niekedy explicitne na tých rokovaniach zaznelo?
Javí sa, že je to presne to, čo nakoniec ich vohnalo do náruče Roberta Fica. Ale ja musím byť úprimný a korektný, na diskusiách, ktoré som mal ja, to nezaznelo.
Hmm. Čo vlastne ešte bolo na stole? Aké ministerstva pre Hlas? Aj keď opäť pochopím, keď mi neodpoviete. Lebo by nám to totiž to mohlo teraz napovedať, že aké ministerstva budú chcieť v tej koalícii so Smerom. Tak o čom ste sa vlastne rozprávali?
To porovnanie s tou koalíciou so Smerom nebude úplne sedieť, lebo v tej, ktorú by sme postavili my, hypoteticky by boli 4 strany, čiže aj to rozdelenie by bolo pomerne iné. Ale to, čo môžem povedať, je, že naša ponuka pre stranu Hlas, čo sa týka zastúpenia vo vláde a ministerstve, bola mimoriadne veľkorysá. Veď napokon by mali predsedu vlády a zároveň padla aj ponuka na to, že by mali rovnocenné zastúpenie z PS, čo sa týka počtu, ale aj síly tých ministerstiev.
Čiže 5 ministerstiev?
Nechcem to teraz takto počtoch vyjadriť, ale áno, zhruba okolo toho čísla sme sa pohybovali. A tak tam je dôležité aj, aké ministerstvá to sú.
Prepokám, že jeden silový rezort to vždy pri tých stranách býva.
Áno. Boli sme, vyjadrili sme aj ochotu baviť sa napríklad aj o ministerstve financí. Čiže naozaj, naozaj tá ponuka už ťažko mohla byť veľkorysejšia a určite, určite atraktívnejšia bola, než to, čo je ponúknuť hlasu Smer. A z toho mi vyplýva, že to nebolo o tých ponukách ako takých, o mocenskom postavení, o programe alebo nejakej perspektíve, ale že to bolo o niečom inom.
Veľa sa v zákulisí hovorilo aj o tom, že váš bývalý šéf, europoslanec a pôvodný zakladateľ Smeru, Boris Zala, prehováral Petra Pellegriniho, aby išiel do koalície s Progresívnym Slovenskom. Je to tak?
To sa musíte jeho spýtať. Ja nemôžem za neho hovoriť.
Ako vlastne vnímate tie kroky SaS a ich statusy, aby ste teda radšej ponúkli hlasu aj ministerstvo vnútra, lebo zvonka to vyzeralo, že ako by boli trošku nespokojní s tým vašim štýlom vyjednávania a chceli vás takto vlastne zatlačiť?
Úprimne ma to prekvapilo, ten vklad SaS do tých vyjednávaní. A asi nie je tajomstvo, keď poviem, že to oslabilo našu vyjednávaciu pozíciu. Ale nebolo to rozhodujúce. Určite to nebolo tak, ako dnes to prezentuje Peter Pellegrini, že kvôli tomu, že tam boli nejaké nezhody medzi SaS a PS, tak on videl, že tá koalícia nebude fungovať. To sú výhovorky. Ani si nemyslím, že sa to zlomilo na tom, ako tvrdí SaS. My sme, a to poviem úplne otvorene, že v situácii, keď by mal hlas predsedu vlády, tak áno, sme považovali za kľúčové, aby ministerstvo vnútra obsadilo Progresívne Slovensko. Kľúčové pre dôveryhodnosť tej vlády, aj z hľadiska právneho štátu a z hľadiska očakávania, ktoré ľudia majú na spravodlivosť a na vyšetrenie tých vecí. A zároveň by to bol, keby mal hlas aj ministra vnútra, aj premiéra, by to bolo zároveň aj nestabilné, pretože by tam vznikali tie podozrenia a tým pádom by bolo neustále pnutie a tlak na iné strany, aby sa od toho dištancovali. Ale, a to je dôležité povedať, a predseda hlasu to vedel, my sme boli otvorení rokovaniu aj o tomto bode, aj o riešení tej otázky ministerstva vnútra. Napríklad tým, že by to obsadil nejaký nestraník, ale, s ktorým by súhlasili všetky strany, alebo že by to pripadlo KDH. My sme aj tomuto v tej poslednej fáze aj skôr boli otvorení. Čiže na tomto sa to myslím nezlomilo.
Mali ste teda pocit, keď sa na to spätne pozriete, že vás použil Peter Pellegrini ako vyjednávaciu pozíciu pre Roberta Fica?
Nie. Lebo nič nevyjednal s Robertom Ficom. Veď uvidíme, ako bude vyzerať tá vláda, ale ak nás chcel použiť, tak potom to robil veľmi zle. Lebo v tej koalícii s Robertom Ficom nedostal predsedu vlády. A nebude mať ani zďaleka takú silnú pozíciu, ako by mal hlas v tej vláde štvorkoalície. Čiže ak toto bol jeho zámer, tak nevyšiel. Ale ja si skôr myslím, že je za tým niečo iné. Práve preto si myslím, že je za tým niečo iné.
No, poďme aj na to, že ako to teda v tej opozícii bude vyzerať. Seba momentálne vidíte, kde pán Šimečka? Ono to býva tak, že predseda najsilnejšej opozičnej strany je podpredseda parlamentu.
Ja seba vidím predovšetkým ako predsedu Progresívneho Slovenska. Ako som povedal, a to tak aj bude. Bez ohľadu na to, či sme vo vláde alebo v opozícii, ja skončím ako europoslanec a ako podpredseda Európskeho parlamentu. Budem predseda najsilnejšej opozičnej strany. A to budem robiť so všetkou energiou, budem tomu venovať všetok čas, aby sme boli aktívnou, odbornou a tvrdou opozíciou a zároveň, aby sme dokázali koordinovať alebo pokúsili sa o spoluprácu v rámci toho opozičného bloku. No, nebude to jednoduché, ale myslím, že je našou povinnosťou sa o to pokúsiť, pretože aj tá vláda nie je taká silná, ako by sa zdalo. Nemajú nielenže ústavnú väčšinu, nemajú ani stabilnú, naozajstnú väčšinu, lebo tam je plno poslancov, najmä z klubu SNS, ktorí sa ešte môžu vyvinúť rôzne. Čiže ak bude tá opozícia disciplinovaná, tak veľa vecí sa dá robiť. Dá sa to tej vláde sťažovať, strpčovať jej život. A my ako PS máme aj možnosť zvolávať mimoriadne schôdze, navrhovať ústavné sťažnosti, pozmeňovacie návrhy, keďže máme 32 poslancov.
Dobre, interpelácie. Tomu všetkom rozumiem, len zapýtam na to, že naozaj tá jedna pozícia býva pod predsedu parlamentu opozičná, býva pre najsilnejšiu opozičnú stranu. Či teda príjmete takúto pozíciu, ak by to teda naozaj bolo takto tradične, ako to býva?
Áno, ak budú teda v tej koalícii dodržovať toto nepísané pravidlo a túto tradíciu, tak áno. Koniec koncov ja už mám skúsenosti, že som bol podpredseda Európskeho parlamentu, tak budem pokračovať ako podpredseda Národného, ale opäť...
Trošku menej poslancov budete mať, jasné.
Záleží to na tom, že či to koalícia, tá rodiaca sa koalícia bude dodržovať a ak áno, tak tak áno.
O aké výbory napríklad bude mať Progresívne Slovensko záujem? Tiež býva zvykom, že niektoré kontrolné výbory napríklad vedie opozícia, veď preto sme teda mali pána Beluského, ktorý viedol ako fašista teda jeden z kontrolných výborov, to nebolo asi úplne ideálne, takže toto sú veci, o ktoré má Progresívne Slovensko záujem, kde budete chcieť vlastne mať tie kľúčové výbory, v ktorých by ste mali poslancov?
Určite tie kontrolné výbory. My sme dokonca mali v programe aj posilnenie tých kontrolných výborov, špeciálne pokiaľ ide o SIS. A máme na to aj skvelých ľudí, Tomáša Valaška, Jaroslava Spišiaka, ktorí naozaj tým bezpečnostným veciam do hĺbky rozumejú. A myslím, že to bude aj nesmierne dôležité pri tej vláde, ktorá vzniká. Zároveň budeme mať o všetky výbory záujem v zmysle členstva v tých výborov, tak máme 32 poslancov. Máme ľudí s expertízou naprieč oblastiami z ekonomiky, máme silný tým na vzdelanie, na zdravotníctvo máme silného človeka. Čiže budeme to chcieť rozložiť cez všetky výbory a naozaj byť, a toto chcem zdôrazniť, odbornou opozíciou, silný analytický tím a budeme predkladať jednak naše návrhy, kritizovať návrhy vlády, ukazovať, ako by sa to dalo robiť lepšie. Skutočne verím, že ten poslanecký klub PS preukáže úplne novú kvalitu toho, ako sa dá robiť poslanecká opozičná práca v našom parlamente. Ja, keď sa tak na to pozriem spätne, tak vždy, keď dali voliči dôveru kandidátom alebo kandidátke PS, tak myslím, že videli tú hodnotu za svoj hlas. Či už ide o prezidentku Čaputovú, ktorú zvolili ako podpredsedničku PS a ona ukázala, že prezidentský úrad sa dá vykonávať ešte s inou kvalitou. To isté sa týka našich europoslancov, to isté sa týka komunálnej politiky alebo aj Matúša Vala. A myslím, že rovnako to bude aj v prípade Národnej rady. Že tých 32 našich poslancov a poslankyň ukáže, že poslanecký mandát sa dá vykonávať aj inak, ako na to ľudia možno boli doteraz zvyknutí. A to sa týka odbornosti, to sa týka aktivity a to sa týka schopnosti kontrolovať vládu.
No a teraz ste mi nahrali. Progresívne Slovensko má niekoľko poslancov, ktorí majú veľmi veľa komunálnych funkcií. Dana Kleinert je vicestarostka Starého mesta, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, potom tam máte Michala Saba, vicežupán v župnom parlamente, v mestskom parlamente, Lucia Plaváková, tá je vaša kancelárka strany, zároveň mestská poslankyňa, petržalská poslankyňa. Každý z nich je aj v nejakej dozornej rade mestských podnikov, každý z nich je v nejakých odborných komisiách. To sa dá ako reálne stíhať toto funkcii? Predstavujem si, že fyzicky sa tam asi dá byť a prísť.
Nie, nedá sa to stíhať, máte pravdu. My máme aj v strane, sme mali diskusiu a nejaké porozumenie na tom, že to takto nemôže byť, že táto kumulácia funkcií je príliš a bude to zredukované a tí ľudia, ktorí sa to týka, sa tých funkcií zrieknú. Nie všetkých, ale...
Komunálnych funkcií, teda nezrieknú sa tých parlamentov.
Nie, nastúpia do parlamentu a niektorí tých komunálnych funkcií sa zrieknú, aby tá akumulácia nebola taká, ako vravíte. A tiež sa mi to zdá, že by sme mali aj nastavovať nejaký štandard pre slovenskú politiku
kultúru.
No a čo
je to maximum, hej? Lebo ja rozumiem, že vy máte aj nejaké koaličné dohody v tých mestských zastupiteľstvách a miestnych zastupiteľstvách. Takže koľko je maximálne poslaneckých funkcií, ktoré môže jeden človek mať, pretože ja rozumiem, že tie miestne zastupiteľstva sú pomerne malé parlamenty v Starom meste, tam je, to nie je nejaký veľký parlament, ale je to dôležité pre obyvateľov Starého mesta a fyzicky ten človek by asi mal vykonávať tú funkciu, za ktorú bol zvolený, alebo ju prepustiť niekomu ďalšiemu, kto ju bude vedieť robiť vlastne, akože poctivejšie, možno na full time. Čiže koľko tých funkcií je maximum, kto môže mať?
Ešte to nie je úplne finálne rozhodnuté, ale predbežne sa bavíme o niečom takom, že okrem teda poslaneckého mandátu v Národnej rade ešte plus jednu komunálnu poslaneckú funkciu. Čiže toto je tá predbežná diskusia, ktorú máme, ale máte pravdu, že všetko sa to zvládať nedá a ľudia sú pripravení prioritizovať Národnú radu a prípadne sa vzdať niektorých tých ďalších komunálnych funkcií, ale bude to asi aj individualizované so zreteľom na to, aby sa neporozpadávali koalície, ktoré máme či už na meste, alebo na kraji, alebo na tých miestnych častiach.
Tak v Starom meste asi nebude problém, lebo tam je vlastne
Starom meste nebude problém.
Jednofarebné zastupiteľstvo celé. Ešte niekoľko praktických otázok. Vy ste naznačovali včera na tlačovke, že neviete, či si uplatní mandát Michal Viezik, tak som to aspoň teda pochopil, alebo teda europoslanec ste povedali. Tak už sa rozhodol, alebo že aký je ten proces tohto?
Nechal by som to na ňom. On sa vyjadrí v najbližších dňoch. Tak nechcel by som ja to prezradzať skôr, než on to povie aj vysvetlí aj svojim voličom, aj tým súčasným, aj tým, ktorí ho zvolili do Európarlamentu. Ja myslím, že to je aj z mojej strany slušné, aby on mal možnosť to oznámiť.
Rešpektujem to. Toto je jediný človek, ktorý zvažuje, či preberie alebo nepreberie mandát z vašej kandidátky?
Áno.
Jediný.
Áno.
Uh-huh. No, čakajú nás aj prezidentské voľby, už je to vlastne o pár mesiacov. Úplne som rozumela, prečo strany nekomunikovali do volieb túto tému, pretože mali pred sebou parlamentné voľby, ale teraz tie najbližšie budú tie prezidentské.
A teraz sme mali ešte povolebné vyjednávania.
Áno. Ale už to máme za sebou. Ivan Korčok kandiduje. Je to kandidát, ktorého podporí Progresívne Slovensko?
Je to kandidát, s ktorým sa určite v najbližších dňoch stretneme, aj ja osobne a prípadne aj naše predsedníctvo, a budeme sa o tom rozprávať. Nechcem, keďže nebol čas ani pred voľbami, ani po voľbách toto riešiť na pôde napríklad nášho predsedníctva, čiže ja teraz nemôžem povedať nejaké záväzné rozhodnutie, tak alebo tak, ale určite, ako som povedal už aj počas leta, ja som veľmi rád, že Ivan Korčok sa rozhodol kandidovať na prezidenta. Myslím, že bol veľmi dobrý minister zahraničia a my máme aj veľmi dobré vzťahy a určite sa s ním v najbližšom času stretnem a budeme sa rozprávať, že ako ďalej.
Váš osobný názor je podporiť Ivana Korčoka v kandidatúre? Rozumiem, že máte orgány v strane. Zaujímavé, že ako vy osobne.
Hej, ale môj osobný názor je zároveň názorom predsedu strany, takže ho v tejto chvíli je to ešte predčasné, aby som ho vyslovil. Mm. A ospravedlňujem sa, prosím vás ešte o pár dní trpezlivosti.
Dáme vám pár dní, sa rozumiem. Ešte dve zahranično-politické témy. Tá jedna je, že sa ukázalo, že prezidentka Čaputová nesúhlasí s tým, aby sa posielali zbrane na Ukrajinu, hoci ona teda hovorí, že to nie je jej kompetencia, ale teda je hlavou úradníckej vlády de facto. Čiže otázka je, či to nie je trošku alibizmus. Vyzerá, že sa to niekde zastavilo aj na ministerstve obrany. Nie je toto veľká chyba Zuzany Čaputovej, keď to je vlastne hodnotová otázka? A zároveň s tým argumentom, ktorý ona hovorí, že ľudia si zvolili vlastne nejaké smerovanie, je tu predsa polovica ľudí, ktorá si nezvolila také smerovanie, ktorá podporuje Ukrajinu. Tak nie je toto naozaj veľká politická chyba Zuzany Čaputovej, že hoci deklarovala veľakrát podporu, bola tam a naozaj Slovensko pomáhalo Ukrajine, teraz v tom predvolebnom nejakom boji vlastne zaváhala?
Ak dovolíte, nebudem komentovať počínanie Zuzany Čaputovej ako hlavy štátu, ale poviem, aký je môj postoj, náš, aký bol aj náš program. A keby sme boli súčasťou vlády, tak to presadzujeme. Bohužiaľ to nevyšlo, ale my sme za to, aby pokračovala vojenská pomoc Ukrajine.
A prečo nechcete komentovať Zuzanu Čaputovú?
Jednak mi to príde nepatričné vzhľadom na to, že vieme, aký je môj názor. Vieme, aký je názor Progresívne Slovenska, že to malo to pokračovať. A to, ako sa ona rozhodla, musí vysvetľovať Zuzana Čaputová. Určite sa aj na to bude priestor spýtať.
A je to problém ju skritizovať, že urobila nejakú chybu?
Nie je problém ju skritizovať. Ja hovorím, že tá má pokračovať a mala pokračovať.
No a potom ešte jedna téma, a to je práve teraz po tom útoku Hamasu na Izrael. Videla som, že váš poslanec Tomáš Valašek dal stanovisko, ktoré síce odsúdilo ten útok Hamasu, ale bola tam aj taká poznámka, že ako rozumiete frustrácii Palestíny. Bolo to vhodné práve v čase toho útoku, aj keď ja rozumiem, že to nie je ani čierno-biele, že naozaj to napätie je tam dlhé a komplikované, tak v čase, keď naozaj 1000 Izraelčanov zomrelo, bolo to pomerne brutálne, to, čo spravil ten Hamas, bolo vhodné, aby Tomáš Valašek vlastne dal takú polovičaté stanovisko?
Nebolo polovičaté, bolo to jednoznačné odsúdenie brutálneho terorizmu zo strany Hamasu. Ten útok naozaj je bezprecedentný, možno od roku 73. Aj tie počty obetí sú vysoké a spôsob, akým sa to udialo, je skutočne barbarský. A celý svet, vrátane Slovenska, vrátanie Európskej únie, vrátanie Progresívneho Slovenska vyjadruje naprostú solidaritu Izraelu a všemožnú pomoc, vrátanie politickej podpory aby Izrael sa bránil terorizmu zo strany Hamasu. Tam ja nevidím absolútne žiadny rozpor.
Ja som sa bála, že príde za tým nejaké ale. Čiže tam je bodka.
Tam vôbec neviem, čo by som k tomu dodal.
No ale vy ste čítali ten jeho status, nie? Rozumiete moje otázke, že on tam proste on v tom statuse napísal, že rozumie tej frustrácii Palestíny v čase, keď naozaj to bol ako brutálny útok teroristickej organizácie. Že či to proste bolo vhodné v tom čase a priestore, lebo priestor na diskusiu o tom, že aké je riešenie, ak nejaké potenciálne vôbec bude, ešte bude na ďalšie dni, ale že či to v ten moment a v tú chvíľu bolo proste od Tomáša Valaška vhodné.
Ten moment a v tú chvíľu bolo kľúčové, a to sme, myslím, boli jediná prvá politická strana, ktorá odsúdila ten terorizmus a násilie a naozaj scény, ktoré už sme ani nemali nikdy vidieť. Tam sme, myslím, boli dokonca prvá politická strana, ktorá to jednoznačne odsúdila. a tie ďalšie dni to iba potvrdili, že to naozaj tá škála toho, toho násilia je na nevinných ľuďoch, na ľuďoch, ktorí tam boli na nejakom na party kvázi.
Na festivale.
Na festivale. Že to je naozaj šialené a veľmi správne celý svet stojí za Izraelom, rovnako ako my. To jediné, čo ste aj vypovedali, že je to, to riešenie samozrejme je komplikované. Je to jedno z najkomplikovanejších vôbec v geopolitike. A tu dlhodobo my zastávame ten názor, ktorý Boh vie, či je to vôbec ešte reálne, ale ten názor, že jediné skutočné riešenie sú dva štáty, nezávislé po nejakom mierovom procese, to je dlhodobo postoj Európskej únie aj progresívneho Slovenska.
Jasné, ja myslím, ale že už to teraz nebude možné po tomto,
teraz,
čo sa stalo.
Teraz sa javí naozaj, že tá vojenská odpoveď Izraela bude tvrdá voči Gaze a možno nie len. A v niečom je to pochopiteľné, ale asi to riešenie, ktoré všetci možno 10 ročia dúfali a nabádali k nemu, tak teraz sa javí ako ťažko dosiahnuteľné.
No a využijem, že ešte ste v podstate formálne podpredseda Európskeho parlamentu, tak veľa sa diskutuje o tom, že či sa má zastaviť pomoc, ktorú posiela aj Únia Palestíne. Sú na to rôzne názory a v Európskej únii dokonca eurokomisári medzi sebou majú rôzne názory. Váš názor je aký?
No, môj názor je hlavne taký, že má Európska komisia hovoriť jednotným hlasom a nie jeden komisár jedno a druhý komisár druhé. A hlavne k tomu majú aj čo povedať ministri zahraničia, že celé to bolo akoby dosť nešťastné, jak to bolo odkomunikované. A nemyslím si, že tu je úplne jednoznačný mravný alebo morálny argument na jednej či druhej strane. Ja chápem aj tých, čo chcú useknúť pomoc Palestíne kvôli tomu, čo Hamas robí a robil. Na druhej strane chápem aj argumenty tých, čo hovoria, že ale veď na to doplácajú aj na vládu Hamasu a na zverstva Hamasu doplácajú nevinní civilisti Palestínci. A to nebolo tak, že by Hamas mal kontinuálnu podporu v Palestíne, však tam boli posledné slobodné voľby ani v 2006. Čiže rozumiem tým argumentom na oboch stranách, ale a nemyslím si, že to je teraz ten najkľúčovejší moment, alebo že ten najkľúčovejší rozhodnutie. A tuto asi najdôležitejšie je nájsť zhodu v rámci členských štátov Európskej únie a nie, aby komisár jeden hovoril do a druhé to.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako to celé dopadne aj so skladaním novej koalície. Michal Šimečka, predseda Progresívna Slovenska.
Ďakujem veľmi pekne.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk